A testimony of the gospel.
Ang patotoo sa Ebanghelyo ay pansariling saksi na ipinadarama sa ating mga kaluluwa ng Banal na Espiritu na ang mga bagay na may walang hanggang kabuluhan ay totoo at alam nating totoo. Kabilang sa mga bagay na iyon, ang likas na katangian ng Panguluhang Diyos at ang ating kaugnayan sa tatlong miyembro nito, ang bisan ng pagbabayad sala at ang katotohanan ng panunumbalik. Ang patotoo sa Ebanghelyo ay hindi kwento ng paglalakbay, ni ulat sa kalusugan o pagpapahayag ng pagmamahal sa mga miyembro ng pamilya. Hindi ito sermon. Itinuro ni Pangulong Kimball na sa oras na magsimula tayong magbigay ng payo sa iba, doon natatapos ang ating patotoo. Iba't ibang tanong ang lumalabas kapag naririnig nating nagbabahagi ang iba ng patotoo kapag iniisip nating magbahagi mismo ng patotoo. Sa sinasabi ng isang miyembro sa pulo ng pagpapatotoo, alam ko na nagpakita ang ama at ang anak kay Propetang Joseph Smith. Itatanong ng isang bisita, ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niyang alam niya yun? Iniisip ng isang binatilyong naghahandang magmisyon kung sapat ba ang lakas na kanyang patotoo para makapaglingkod bilang misyonero. Isang bata ang nakikinig sa patotoo ng isang magulang o guro. Paano nakatutulong ang patotoo ngayon sa taong nakaririnig nito? Ano ang ibig nating sabihin kapag sinasabi nating alam nating totoo ang Ebanghelyo? Ikumpara ninyo ang uring iyon ng kaalaman sa alam kong malamig sa labas o alam kong mahal ko ang aking asawa. May tatlong uri ng kaalaman na matututuhan sa iba't ibang paraan. Ang kaalaman tungkol sa panlabas na temperatura ay mapapatunayan sa pamamagitan ng siyensya. Ang kaalamang mahal natin ang ating asawa ay personal at atin lamang. Kahit hindi ito mapapatunayan ng siyensya, mahalaga pa rin ito. Ang ideya na lahat ng mahalagang kaalaman ay batay sa siyensya ay hindi totoo. Bagamat may ilang katibayan para sa mga katotohanan ng Ebanghelyo, ang mga pamamaraan ng siyensya ay hindi magbubunga ng espiritual na kaalaman. Ito ang itinuro ni Jesus bilang tugon sa patotoo ni Simon Pedro na siya ang Kristo. Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo kundi ng aking Ama na nasa langit. Ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo. Sa sulat sa mga taga-Korinto, sinabi niya, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Taliwas dito, nalalaman natin ang mga bagay ng tao sa mga paraan ng tao. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya mauunawaan sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Itinuturo ng aklat ni Mormon na ipahayag ng Diyos sa atin ang katotohanan ng mga espiritual na bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa makabagong paghahayag, ipinangangako ng Diyos na matatanggap natin ang kaalaman na sasabihin niya sa ating isipan at sa ating puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Isa sa mga dakilang bagay tungkol sa plano ng ating Ama sa Langit para sa Kanyang mga anak ay ang malaman mismo ng bawat isa sa atin ang katotohanan ng planong iyon. Ang ipinahayag na katotohanan ngayon ay hindi nagmumula sa mga aklat sa katibayan mula sa siyensya o sa matalinong pag-iisip. Tulad ni Apostol Pedro, matatanggap natin ang kaalamang iyan mula mismo sa Ama sa Langit sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kapag alam natin ang mga espiritual na katotohanan sa pamamagitan ng mga espiritual na pamamaraan, makatitiyak tayong taglay natin ang kaalamang yon tulad din na nakatitiyak ng isang dalubhasang mag-aaral o siyentipiko na taglay nila ang iba't ibang uri ng kaalaman natamo nila sa iba't ibang pamamaraan. Nagbigay si Propetang Joseph Smith ng napakagandang halimbawa nito. Nung usigin siya dahil sinabi niya sa mga tao ang tungkol sa kanyang pangitain, inihalin tulad niya ang kanyang kalagayan kay Apostol Paul Pablo na kinutsa at nilait habang ipinagtatanggol ang sarili sa harap ni Haring Agripa. Subalit hindi nawasak ng lahat ng ito ang katotohanan ng kanyang pangitain. Wika ni Joseph, nakakita siya ng pangitain at alam niyang nakakita siya at hindi ito magagawang baguhin ang lahat ng pag-uusig sa silong ng langit. At gayon din ako, patuloy ni Joseph, ako'y tunay na nakakita ng liwanag. At sa gitna ng liwanag na iyo, nakakita ako ng dalawang katauhan at sa katotohanan, kinausap nila ako. Nakakita ako ng pangitain, ito'y alam ko at nalalaman ko na ito ay alam ng Diyos at ito ay hindi ko may pagkakaila ni tangkain kong gawin ito. Yun ang patotoo ni Joseph Smith. Ano naman ang sa atin? Paano natin malalaman at mapapatotohanan ang totoo ng kanyang sinabi? Paano matatamo ng isang tao ang tiwalang tinatawag nating patotoo? Ang unang hakbang sa pagtamo ng anumang uri ng kaalaman ay ang talagang hangaring makaalam. Ang susunod na hakbang pagdating sa espiritual na kaalaman ay ang tanungin ang Diyos sa taimtim na panalangin. Tulad ng nababasa natin sa makabagong paghahayag, kung kayo ay hihingi, kayo ay makatatanggap ng paghahayag sa paghahayag ng kaalaman sa kaalaman upang inyong malaman ang mga hiwaga at mapayapang bagay. Yao na nagdadala ng kagalakan, yao na nagdadala ng buhay na walang hanggan. Ito ang sinulat ni Alma tungkol sa kanyang ginawa. Masdan ako ay nag-ayuno at nanalangin ng maraming araw upang aking malaman ang mga bagay na ito sa aking sarili. At ngayon nalalaman ko sa aking sarili na ang mga yaon ay totoo, sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagbigay alam nito sa akin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Habang tao ay naghahangad at naghahanap, dapat nating tandaan ang pagtamo ng patotoo ay hindi bagay na basta lang darating sa atin, kundi inaasahan tayong kumilos. Itinuro ni Jesus, kung ang sinumang tao ay nag-iibig na gumawa ng kanyang kaluoban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Tila di ka panipaniwala ang isa pang paraan sa pagtamo ng patotoo kung ikukumpara sa mga pamamaraan ng pagtamo ng ibang kaalaman. Natatamo o napalalakas na din ang patotoo kapag ibinabahagi ito. May nagmungkahi pa na mas natatamo ang patotoo kapag nakatayo o ibinabahagi ang patotoo. Ang pansariling patotoo ay lubos na kailangan sa ating pananampalataya dahil dyan ang mga bagay na kailangan nating gawin para magkaroon, makapagpalakas at makapagpanatili ng patotoo ay mahalaga sa ating espiritual na buhay. Bukod pa sa mga nabanggit na, kailangan nating makabahagi ng sacrament linggo-linggo upang maging marapat sa natatanging pangako na sa tuwi na ay mapapasa atin ang kanyang espiritu. Siyempre pa, ang espiritong iyon ang pinagmumula ng ating mga patotoo. Yaong may patotoo ng ipinanumbalik na ebanghelyo ay may tungkulin ding ibahagi ito. Itinuturo ng aklat ni Mormon na tayo ay dapat na tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar kung saan tayo ay maaring naroon. Isa sa mga pinakamagandang itinuro tungkol sa kaugnayan ng kaloob na patotoo sa tungkuling bahagi ito ay makikita sa 46 na bahagi ng doktrina at mga tipan. Sa paglalarawan ng iba't ibang uri ng espiritual na kaloob, isinasaad ng paghahayag na ito. Sa iba ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu Santo na malaman na si Jesus Kristo ang anak ng Diyos at na siya ay ipinako sa krus para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Sa iba ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu Santo na upang sila magkaroon ng buhay na walang hanggan kung sila ay patuloy na magiging matapat. Yaong may kaloob na makaalam, ay may malino na tungkuling ibahagi ang kanilang patotoo nang sa gayon ang mga kaloob na maniwala ay maaari ding magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi pa nangyari noon na higit na kinailangan sa ating ipahayag ang ating pananampalataya ng sarlinan o hayagan. Bagamat may mga taong hindi naniniwala sa Diyos, marami naman ang handang makinig sa mga karagdagang katotohanan tungkol sa Diyos. Sa matatapat na nagsasaliksik na ito, kailangang ipahayag natin na may Diyos ang amang walang hanggan, na may sagradong misyon ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo, at totoong may panunumbalik. Dapat tayong maging masigasig sa patotoo kay Jesus. Bawat isa sa atin ay may pagkakataong ipahayag ang ating espiritual na paniniwala sa mga ating mga kaibigan at kapitbahay, kasamahan sa trabaho at mga kakakilala. Dapat din natin gamitin ang mga pagkakataong ito na ipahayag ang ating pagmamahal sa ating tagapagligtas sa kanyang sagradong misyon at sa ating determinasyong paglingkuran siya. Dapat na madalas din tayong maringgan ng ating mga anak na nagbabahagi ng patotoo. Dapat din nating palakasin ang ating mga anak sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na ipakita ang kanilang pagkatao batay sa kanilang lumalakas na patotoo, hindi lamang sa pagkilalang nakukuha nila sa paaralan, sport o iba pang mga aktibidad sa paaralan. Sa panahon natin, may ilang naglalarawan ng mali sa mga paniniwala ng mga taong tinatawag nilang mga Mormon at nilalaan it pa tayo dahil dito. Kapag nakaririnig tayo ng ganitong maling paglalarawan, tungkulin nating ipaliwanag ang ating doktrina at pinaniniwalaan. Tayo mismo ang dapat magpahayag ng ating mga paniniwala sa halip na hayaan ng iba na ipahayag ito ng mali. Kailangan dito ng patutuo na maaaring ipahayag ng sarilinan sa isang kakilala o ng hayagan sa isang maliit o malaking pulong. Sa pagpapatutuon natin ang katotohanang nalalaman natin, dapat nating sunding mabuti ang paalaalang magsalita sa kahinahunan at kaamuan. Huwag tayong magsalita ng may pagmamalaki, may panggagalaito o may pangungutya. Tulad ng itinuro ni Apostol Pablo, sabihin natin ang katotohanan ng may pagmamahal. Pwedeng hindi sumangayon ang sino man sa ating pansariling patotoo, ngunit hindi niya ito mapapabulaanan. Bilang pagtatapos, tutukuyin ko ang kaugnayan sa pagitan ng pagsunod at kaalaman. Ang mga miyembro may patotoo at pinamumuhay ito ayon sa tagubilin ng mga lider ng kanilang simbahan ay inaakusahan ng bulag-bulag na pagsunod kung minsan. Totoo may mga namumuno sa atin at totoong tungkulin nating sundin ang kanilang mga ipinasya at itinagubilin hinggil sa pamamahala sa simbahan at sa pagsasagawa ng mga kinakailangang ordinasyon ng priesthood. Ngunit pagdating sa pagkatuto at pagkaalam sa katotohanan ng Ebanghelyo, sa ating mga personal at pansariling patotoo, mayroon tayong direktang kaugnayan sa Diyos, ang ating walang hanggang Amang walang hanggan at kanyang anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng makapangyarihang pagsaksi ng Espiritu Santo. Ito ang hindi nauunawaan ng mga pumupuna sa atin. Nagtataka sila kung bakit nagkakaisa tayo sa pagsunod sa mga namumuno sa atin, pero malaya tayong malaman ito sa ating sarili. Marahil ang pagtatakang ito ay ilan ng ilan ay may paliliwanag ng katotohanan ng bawat isa sa atin na may dalawang paraan ng pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Nariyan ang pagkikipag-ugnayan sa pamamagitan ng ating propeta at iba pang leader. Ang pagkikipag-ugnayang ito na may kinalaman sa doktrina, ordinansa at kautusan ay nagbubunga ng pagsunod. Nakikipag-ugnayan din tayo sa pamamagitan ng pansariling patotoo na patungkol sa Diyos. May kinalaman ito sa kanyang pagiging buhay, sa ating kaugnayan sa kanya, at sa katotohanan ng kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo. Ang pakikipag-ugnayan ito ay nagbubunga ng kaalaman. Sinusuportahin ng dalawang pakikipag-ugnayan ito ang isa't isa, naghihikayat ng pagsunod ang kaalaman at nagpapaibayo ng kaalaman ang pagsunod. Tumatalima tayo o sumusunod batay sa kaalaman. Sa siyensya man o sa relihiyon, hindi bulag ang ating pagsunod kapag tumatalima tayo sa kaalamang akma sa dahilan ng ating ikinikilos. Ang isang siyentipiko ay tumatanggap ng ulat ng resulta ng isang eksperimento mula sa mapagkakatiwalang pinagmulan nito at isinasagawa ito. Pagdating sa relihiyon, ang pinagmumula ng kaalaman ng isang naniniwala ay espiritual, ngunit pareho lang ang batayan nito. Sa kaso ng mga banal sa mga huling araw, kapag nagbigay saksi ang Espiritu Santo sa ating kaluluwa na totoo ang ipinanumbalik na Ebanghelyo at ang katungkulan ng ating propeta ngayong panahon, ang pagpili nating sundin ang mga turong iyon ay hindi bulag na pagsunod. Kapag tayo ay nagpapatotoo, kailangang iwasan nating magyabang at magmalaki. Dapat nating alalahanin ang pagbatikos na binanggit sa aklat ni Mormon sa mga taong labis ang nanagmalaki sa mga biyayang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos na nagpahirap sa kanilang kapwa. Sinabi ni Jacob na ito ay karumal-dumal sa kanya na lumikha sa lahat ng tao, sapagkat ang bawat nilikha ay magkakasinghalaga sa kanyang paningin. Kalaunan, nagbabala rin si Alma na hindi ninyo nararapat na pahalagahan ang isang tao ng higit pa sa iba o ang isang tao ay hindi nararapat mag-isip na ang kanyang sarili ay higit kaysa iba. Magtatapos ako sa aking patutuo. Alam ko na mayroon tayong Ama sa Langit, na ang plano ay paparituhin tayo sa mundo at bigyan tayo ng mga kalagayan at kahihinatnan ng ating walang hanggang paglalakbay. Alam ko na mayroon tayong tagapagligtas si Jesu Kristo na nagturo batay sa plano ngayon at nagbayad sala upang matiyak ang immortalidad at ang pagkakataong magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam ko na nagpakita ang Ama at Anak kay Propetang Joseph Smith upang ipanumbalik ang kabuuan ng Ebanghelyo sa mga huling araw na ito. At alam ko na tayo ay pinamumunuan ng isang propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, na siyang may hawak ng mga susi na nagbibigay ng karapatan sa mga may hawak ng priesthood na magsagawa ng mga ordinansang kailangan para sumulong tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.